Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Кечээ баткен Жалал Абад жана Талас облустарынын айрым айылдарында сел жүрдү. Кадам жайда 5 жаштагы бала сууга агып кетип каза болду.
Кийимдерди чечтим, жүгүрдүм, аякка баргандан кошунумду үйүнүн алдыда экте машина турат эле. Ошого тайга кирип кетип ошодон кийин топ болду да.
Израиль менен Ливандын чек арасындагы кырдаал чыңалган абалда АКШ Тель-Авивке согуштун масштабын кеңейтип алуудан оолак болуун эскертти.
Ачык айталы, чөлкөм, дүйнө эли, жалпы жер жүзү Ливанды дагы бир Газа тилкесине айлантууга жол бере албайт.
Президент Жапаровдун Бельгияга иш сапарынын алкагында бир нече жылдан бери даярдалып келген кызматташтык келишимине кол коюулар айтылууда.
Европалыктар бизди түшүнсө, өзүн колдосун, улантса деген дагы бул туура демократиялык коом дөнүп жүргөнгө бизде өзүбүздүн ойлорубузду сунушташыбыз керек.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Микрофондо Түмөнбаев Динаби уулу. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктар кесиптешим Санжар Эралиевден.
Саламатсызбы. Баткен, Жалал Абад жана Талас облустарында селдин кесепетин жоюу, зыянын тактоо иштери уланууда. 24-июнда кечке жуук Баткен, Кадам жай, Лейлек райондорунда нөшөрлөгөн жаандан улам сел жүргөн. Табият апатында Кадам жайдын Жеңиш айылынын 5 жаштагы тургуну каза болгонун президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү билдирген. Ушул күнү Жалал Абад облусунун Базар Коргон, Ноокен райондорундагы сел үйлөрдүн короолорун, тамарка жана эгин талааларын каптады. Таластын Акаята районунда болсо нөшөр жана мөндүрдөн айыл чарба талаалары зыян тартып айрым үйлөрдү суу басты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сел жүргөн аймактардан миң чамалуу үйдүн тургундары коопсуз жакка чыгарылганын билдирген. Расмий Бишкек Израилде жана Ливанда жашаган кыргызстандыктарды этият болууга жана жеке коопсуздук чараларына көңүл бурууга чакырды. Тышкы иштер министрлиги мындай билдирүүнү Израиль Ливан чек арасындагы кырдаалдын курчушуна байланыштуу таратып зарыл учурда Кувейттеги жана Түркиядагы элчиликтерге кайрылуу керектигин эскертти. Маалыматта Ливанда жана Израилде канча кыргыз жараны бар экени айтылган эмес. Соңку 2 аптадан бери Израилдин Ливан менен чек арасында абал оор. 12-июнда ал жер Хамас радикал тобунун союздашы Иран колдогон Ливандык Хезболла тобунун жапырт ракеталык аткылоосуна кабылган. Хезболла тобу Израилдеги 2 аскердик жайга учкучсуз учак менен чабуул койгонун 23-июнда билдирип, муну командирлеринин биринин өлүмү үчүн жооп деп атаган. Айрым маалымат булактары Израилдин Ливанга чабуул коюу планы жактырылып бекитилгенин жазышкан. Президент Садыр Жапаровдун Бельгиядагы сапары учурунда Европа биримдиги менен Кыргызстандын ортосундагы өнөктөштүктү жана кызматташтыкты кеңейтүү жөнүндө да жаңы келишимге кол коюлат. Бул тууралуу Азаттыктын Брюссельдеги булактары билдирди. Кыргызстандын Европадагы 28 өлкөнүн башын бириктирген Европа биримдиги менен кызматташтыгы 1991-жылы өлкө эгемендикке ээ болгондо башталган. 95-жылы ортодо өнөктөштүк жана кызматташтык тууралуу келишимге кол коюлуп 4 жылдан кийин күчүнө кирген. Келишимди жаңыртуу тууралуу 2017-жылдан бери айтылып келаткан. Анда негизги басым саясий кызматташтыкка, соода экономика жана инвестиция мамилелерине бурулары кабарланган. Президент Садыр Жапаров Брюссельге иш сапары менен 24-июнда барды. Орусия Украина менен чектеш тилкесиндеги айрым аймактары дрон чабуулуна кабылганын билдирди. 25-июнда Воронеж, Белгород жана Курск облустары бутага алынганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү маалымдап, Украинаны айыпташты. Украинанын коргоо министрлигинин башкы чалгын башкармалыгы орус армиясынын курал жарак сакталуучу көчмө курамы жок кылынганын маалымдады. Белгород облусунда бир аял каза болгонун, ал жашаган үй кыйраганы айтылууда. Орусиянын коргоо министрлиги жалпысынан өткөн түнү 30 согуштук дронду токтотуп калганын маалымдады. Украинанын президенти Владимир Зеленский 22-июндун кечиндеги телекайрылуусунда батыштагы өнөктөштөргө Украинанын абадан коргонуу системасын бекемдөөгө көмөктөшүү өтүнүчүн дагы бир жолу кайталап, Орусиянын согуштук учактарын кайсыл жактан учурулуп жатса, ошол жерден жок кылууга мүмкүнчүлүк берүүгө чакырган. Кыргызстандын энергетика министри Талайбек Ибраев Камбарата 1 гидроэлектростанциясын куруу иштерине даярдык көрүүгө финансы министрлиги бюджеттен дагы 1 миллиард 500 миллион сом бөлө турганын билдирди. Бул тууралуу ал 25-июнда парламенттин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда, буга чейин долбоорду ишке ашыруу иштерин баштоого 1 миллиард 555 миллион сом бөлүнүп, ал сарпталды.
1,5 миллиард сомго финансы министрлиги каржылаганга макул болуп турат. Азыр жана мен айтып атпаймынбы, эки улам ошол алган кредиттин баарын, экономдогон сумманын баарын ошол жака жумшайбыз деп.
Деди министр. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Камбарата биргесин куруу боюнча даярдык иштерине 44 миллиард сомдон ашуун акча кетерин жана бул иш эки этапка бөлүнгөнүн кабарлаган. Өкмөт ГЭСти куруу үчүн 2024-2030 жылдарга мамлекеттик бюджеттен кошумча 500 миллион доллар бөлүүнү пландап жатат. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун жаңы варианты иштелип чыкканын билдирди. Мамлекеттик органдар медиа коомчулук менен бирге толукталган документ 28 июнда Улуттук тарых музейинде талкууга коюлмакчы. Министрлер кабинети буга чейин сунуштаган мыйзам долбоорун бир катар сын пикирлерден кийин президент артка кайтарган. Расмий эсепте ушул тапта Кыргызстанда 2740 маалымат каражаты каттоодон өткөн. Эгер министрлер кабинети сунуштаган баштапкы мыйзам долбоору кабыл алынса, маалымат каражаттары кайра каттоодон өтүп, аны юстиция министрлиги жүргүзмөк. Жогорку кеңештин айрым комитеттеринен биринчи окууда колдоо тапкан бул документте эл аралык жана жергиликтүү уюмдар сынга алган.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиевден уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында мындан башка дагы жаңылыктар бар. Кадамжайдын Жеңиш айылында 5 жашар бала селге агып каза тапты. 24 июндагы бир нече айылды каптаган селден улам жергиликтүү бийлик миңге чукул кишини коопсуз жайга убактылуу көчүрүүгө аргасыз болду. Учурда сел алган 40 ашык турак жай тазаланууда. Айылдардагы ички жолдор, көпүрлөр бузулган. Кырсыктын чыгымдары такталууда. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров сел жүргөн айылдардагы абал тууралуу айтып берет.
24 июнь күнү Кадамжай районунун мурдакы Хальмён, азыркы Полаткан айыл аймагындагы Жеңиш айылында катуу жаандан сел жүрүп, ошол селдин суулары айылдагы 40 ашык үйлөрдүн короосуна кирип, бир топ үйдү жараксыз кылган, 1000 ашык киши эвакуация болгон. Анын ичинде тилекке каршы 5 жаштагы бала сел суусуна агып, 1 сааттан кийин сөөгү табылган. Сиз суунун канчалык деңгээлде келгенин мына көрсөңүз болот. Ушул жерге чейин суу короолорго толгон. Бул деген 1.5 метрге жакын суу.
Айылдагылар сел күтүүсүз жерден үйлөрдүн короолорун каптаганын айтып беришүүдө. Ошол убакытта 5 жаштагы Саид Азим үйдүн короосунда ойноп жүргөн экен. Үйдө кош бойлуу апасы экөө гана болгон. Сел короону каптаганда апасы жардамга чакырып, жетип келдим, бирок баланы куткара албадым дейт кошунасы Рахматжан Мамажанов.
Буякта амакимдикиден чыкты суу, биздикиге ам кирип кетти. Мен уяка кот албадым, анан кийин мен жерде турдук, анан кийин энеси бакырышты баштады, мен жерде суу көтөрүлүп кетти. Айниктерге жетип, анан кийин у энеси мен алдымга мен жерден суудан чыкканда бала буяка карап келишти баштады да сууга түшүп. Ага 1-2 жолу суудан чыкты, анан кийин көрүнбөй калды да. Бир кирет, бир чыгет, анан кийин мынерге келгенде суу ушу 1.5 метр болгондо мынерде вообще бой калды, тап бой калды. Анан кийин ояка үйгө урулуп неме болгондо суудан чыкканын көрдүм. Жүгүрүп жетип сүзүп барам десем жетип болбоду. Кийимдерди чечтим, жүгүрдүм, ояка барганда кошунду үйүнүн алдыда экте машина турат эле. Ошого тайга кирип кетти, ошодон кийин тап болбоду да. Анан кийин ояга өттүк, карадык, жок да.
Айылдан дагы 2 адам селге агып, буту колу сынып ооруканага түшкөн. Учурда айылда тазалоо иштери жүрүүдө. Айылды азан-казан түшүргөн кырсыктан жаныбызды араң сактап качып чыктык дейт тургундардын бири Наргиза Мамажанова.
Көрүп-көрүп чыгып кетишипти. Ашы эл жардам берип, өзүбүздүн туугандар жардам, кудалар келип калды.
Баары эле келип, көрүп-көрүп чыгып кетип жатышат. Туугандарым, кудаларым келип, короону тазалаганга жардам берип жатат. Азырынча мындай жардам болот деп айткан эч ким жок. Жолдошум өмүр бою колхозда иштеген. Балдарым менен 3 келинимдин жыйган тергени баары ушул короодо болчу. Жарактуу эч нерсе калбады. Бир бөлмөнү кулап калат. Киргенге болбойт деп киргизбеди. Ичинде документтерибиз бар эле. Келиндеримди кудалардыкына жөнөттүм. Короодо болсо эгиндерди да жууп кетти. Дубалда жыгылып жатат.
О дубалдарга чок даарылып түштү. Эч тим калмады.
Учурда айылда селдин кесепетин жоюу иштери жүрүп жатат. Алдын ала маалыматка ылайык, айылда 47 турак үйгө 113 турак үйдүн тамаркасына, 5 социалдык объектилерге, 17 ички чарбалык жолдорго зыянын тийгизген. Сел чайып кеткен үйлөрдүн биринин кожойкеси 56 жаштагы Хадича Илмиянова үйүнүн дубалдары солкулдап кайда барышаарын билбей калышканын айтып жатат.
Кошунуныкка кирсек суу жок, эмне кылышты билмедик.
Кошунаныкына качып кирсек ал жакта толтура суу экен. Бул жактан болсо эки тараптан суу басып келди. Эмне кыларыбызды билбей калдык. Анан жолдошум өлүктүн башына чык деди. Башка сактана турган жер жок болгондуктан экөөбүз суу тартылганча дарактын башында отурдук. Келсек короо, үйүбүз ылайга толуптур. Мына мейманканабыздын акыбалы. Суунун изи турат. Сел кирип дубалды тешип чыгыптыр.
Суу кирип эмне нумадан ойтон чыгып кеткен, дубалды бузган.
Жергилтүү бийлик сел кесепеттерин тез арада жоюу убадасын берип, зыян тарткандарга өкмөттүк колдоо болорун билдирди. Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаев.
Бүгүнкү күндө бүт мамлекеттик кызматкерлер, райондогу областтагы кызматкерлер бүт баары келип туруп, азыр жер жерлерде иштеп жатат. Мен бүгүн эрте менен штаб өткөрүп, өзүмдүн орун басарларыма ар бир айылга, райондорго бөлдүм. Азыр кырдаал оорураак болгонуна байланыштуу Полоткан айыл өкмөтүнө ушул жака келип туруп, азыр ушул жердеги иштерди уюштуруп жатам. Бул жерде Кадамжай районунун акими өзү болот. Бул жерде дагы кошумча штаб түзүлүп, азыр бүт элдерди чогултуп, азыр бул жерде тазалоо иштерин жүргүздүк.
Кыргызстандын ар кайсыл аймактарында, өзгөчө Жалал Абад, Баткенде жаз башынан бери сел көп жүрүүдө. Өткөн аптада Ноокенде 10 жаштагы өспүрүм селге агып каза болгон. Куткаруу кызматтары сел жана көчкү коркунучтарынын алдын ала эскертип, сак болууга чакырып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушул эле теманы улай, жыл башынан бери Кыргызстандын бир катар аймагында утур-утур сел жүрүп, адам өмүрү кыйылган учурлар да катталды. Мындай табият кырсыгынын көбөйүшү климаттын өзгөрүшүнө байланыштуубу? Алдыда кандай өзгөрүүлөр күтүлөт жана анын алдын алуу даярдык иштери кандай жүрүшү керек? Бул тууралуу Улуттук Илимдер Академиясынын суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун директору Догдурбек Чонтоев менен маектештик. Догдурбек агай, саламатсызбы? 24 июнда нөшөрлүү жаандан улам дагы Кыргызстандын бир катар аймагында сел жүрүп, мунун айынан Кадамжайда жаш бала каза болгону маалым болду. Быйыл буга чейин да жылдагыдан көп жаан жаап, сел жүрүп жатканы дагы байкалууда. Бул көрүнүштөр эмнеге байланыштуу?
Биздин Кыргызстанды айта турган болсок, жалпы дүйнөлүк климаттын өзгөрүшүнүн натыйжасында температура именно Тянь-Шань тоолорунда, Кыргызстан территориясында, Борбордук Азияда, даже кээ бир Борбордук Азиянын жана Сыграк, Аридный зоналарында, территорияларында 1 градустан 3 градуска чейин көтөрүлдү. Ал эми кээ бир жерлерде 3 градустан да жогорулаак болгон жерлер бар да. Температуранын жанакы 1 градустан 3 градуска чейин жалпы көтөрүлүшүнүн негизинде тоолордо 4000 метрге чейинки мөңгүлөр интенсивдүү ээрип атат да. Бул жана мен айтып аткан сеп куулуштардын кетип баратканы, биринчи изменение климат жалпы айтканыбыз, ал температура көтөрүлдү деп атабыз. Температуранын көтөрүлүшүнүн натыйжасында мөңгүлөр интенсивдүү ээрип атат деп атабыз. Үчүнчү, төртүнчү сеп бул. Ошол мөңгүлөрдүн астында бүгүнкү күндө приледниковый высокогорный прорвопасный майда барат көлдөр көп пайда болуп атат да. Ошондой майда барат көлдөрдүн мына ушул жазгысын быйыл эмнегедир жаанчыл болуп, тоолордо жаан көп жаап атпайбы, ошо жаанчыл болуп жаандын көпчөсүнөн жанагындай кошумча болуп майда барат көлдөрдүн прорыв болушу жанагындай селдерге алып келип атат да.
Өзүңүз белгилегендей, адаттан тыш мындай шартта кандай иштер жасалышы керек эле?
Бизде мамлекеттик органдар бар да, служба водных ресурсов жана ирригационный системалар, арыктардын таза болушу, ошол келген нормадагы арыкка агып келген сууларды убагында ошол каналдардан, арыктардан өтүп кетиши, болбосо ошондой жанакы чакан чаккан водохранилищелар дейбизби, БСРлер дейбизби, БДРлер дейбизби, ошол жерде сууну топтоп тозуп кала турган объемду, определенный объемду чогултуп ала турган бир резервуарлардын болушу, именно жолдор байланышкан, жана боомдун ичине окшогон, жана Бишкек Ош жолунда болуп аткан жанакындай нөсөрлөгөн жаандан кийин жанагындай шагылдардын эметип калып атышы, буларга эми конечно было бы хорошо МЧС аркылуу жанакы селезащитный дамбалар урулуп калса, болбосо ошол келаткан объемду жолго таасирин тийгизбей агызып буруп чыгара турган каналдардын болушу, мосттордун болушу, бул эми сама собой турмушубуз көрсөтүп отурбуз.
Тодурбек айынан ушул эле учурда буга чейин сел жүргөн аймактардын айрым жашоочулары нөшөрлөгөн жаан болбогонун көп жылдан бери же буга чейин такыр эле сел кетпеген жерлерде дагы сел кырсыктары катталып атпайбы? Анан ушул жагдайды эске алганда алдыда кандайдыр бир өзгөчө ыкмалар, кандайдыр бир мониторинг иштери өзгөчөлөнгөн шартта жүрүшү керекпи?
Кыргыз гидромет деген жана 2 недели вперед прогноз погоды айтып атышпайбы? Вот ошол прогноз погоданын картасы бар. Ошону менен булар уже жанакы спутниковый данныйлар менен деле өздөрүндөкү данныйлар менен заранее отделдери бар, ошол погоданы алдын ала эрке айтып атканда булар уже көрүш керек болчу дагы кандай поток, кандай жанакы воздушный массанын канча скорость менен канча объем менен келатканы, кайсы жерлерге чейин жете турган, ошого жараша 2-3 күн мурун может ушул нөшөрлөн. Эми бирок алар мындай карасаң кыргыз гидромет МЧС аркылуу бул маалыматтар чыгып эле атат. Бирок булар азыр так именно кайсы ушул эле жана сиздер айтып аткан көп жылдан бери жаан жаабаган жерге нөшөрлөгөн жаандын нормадан ашык 1.5-2 сутка жаашы жанагындай селдерге алып келип атат. Бул бир. Экинчиси ошол жердеги күтүлбөгөн жанакы каналдардын, арыктардын таза ошончо сууну пропускной способности жоктугу. Үчүнчүдөн кийинки климаттын өзгөрүшү менен ошол жердеги жанакы селезащитный сооружениялардын жоктугу. Үчүнчүсү, төртүнчүсү жанакы бак тарак кийинки кездерде абдан эле азайып кетиши тоже түрткү болушу мүмкүн да.
Чоң рахмат урматтуу угарман, сиз Улуттук илимдер академиясынын суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун директору Тогдурбек Чонтоев менен болгон маекти уктуңуз. Аны мен Түмөнбаев Динаби уулу кепке тарттым. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Баткен, Жалалабад жана Талас облустарында селдин кесепетин жоюу, зыянын тактоо иштери уланууда. Расмий Бишкек Израилде жана Ливанда жашаган кыргызстандыктарды этият болууга чакырды. Президент Жапаровдун Бельгиядагы сапары учурунда Европа биримдиги менен Кыргызстандын ортосундагы өнөктөштүктү жана кызматташтыкты кеңейтүү жөнүндө жаңы келишимге кол коюлат. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Эл аралык темалардан Израиль менен Ливандагы Хезболла куралдуу тобунун ортосундагы эскалациянын курчушуна байланыштуу АКШ Тель-Авивке согуштун масштабын кеңейтип алуудан оолак болуун эскертти. 24-июнда Израилдин жетекчилиги Газа тилкесиндеги аскерлердин жарымы Ливан менен чек арага жөнөтүлөрүн айткан. Расмий Бишкек кырдаалдын чыңалышынан улам Израиль менен Ливанда жашаган кыргызстандыктарды этият болууга чакырды. Теманы Рахат Кеңеш улантат.
АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 24-июнда Израилдин коргоо министри Йоав Галант менен жолукканда Газа тилкесиндеги согушка Ливан менен Хезболла тобун аралаштырып алуудан этият болуун эскертти. Өткөн аптада Хамастын союздашы Иран колдогон Ливандык Хезболла тобу менен Израиль ортосундагы ракеталык атышуулар күчөдү.
Хезболла Израилге октябрдан баштап Газада согуш башталгандан көп өтпөй эле чабуул кое баштаган. Ошондон бери атышуулар дээрлик күндө болуп келген. Ал эми соңку жумаларда атышуулар, касташуу риторикасы күчөп кетти. Эми толук кандуу согуш тутанып кетиши мүмкүн деген кооптонуу бар. Хезболла Хамаска караганда алдаганча кубаттуу. Ошондуктан Израиль менен Хезболланын ортосундагы согуштун кесепетинен бүтүндөй чөлкөм жабыркашы ыктымал.
Дейт Associated Press агенттигинин кабарчысы Джо Федерман. Былтыр октябрдан бери Израиль менен Ливандын чек аралаш аймактарында жашаган 10 000 адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болду. Атышуулардан улам Ливанда 450 көп киши, негизинен Хезболла тобунун жоочулары мерт кетти. 80 ашууну карапайым тургундар. Ал эми Израилде куралдуу кыймылдын чабуулдарынан 16 аскердин жана 11 карапайым тургундун өмүрү кыйылганы кабарланды. Өткөн жумада Цахал Хезболлага каршы чабуулдун планын жактырып бекиткенин билдирди. Ал эми Хезболла бизге каршы согушууну ойлогондор өкүнүп калышы мүмкүн деген видео таратып, лидери Хасан Насрала эгер Израиль мындай кадамга барса, күрөш узак болорун эскертти. Эл аралык коомчулук чөлкөмдө жаңы куралдуу жаңжалга жол бербеш керек деген айтууда.
Жакынкы чыгыштагы жаңжал чындап кеңейип кетишине жол бербөө керек. Ойлонулбаган кадам жаңжалды тутантып, чектен чыгып, оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Ачык айталы, чөлкөм, дүйнө эли, жалпы жер жүзү Ливанды дагы бир Газа тилкесине айлантууга жол бере албайт.
The people of the region and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza.
деди Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутерриш. Серепчилердин айтымында Израилдин армиясы чөлкөмдө эң кубаттуу деп эсептелет. Ал эми Хезбалланын Сириядагы жарандык согушка катышкан тажрыйбалуу миңдеген жоочулары, 10 000 ракетадан турган арсеналы жана дрондор паркы бар. Өнөктөштөр менен биргеликте көйгөйдү чечүүнүн жолдорун издеп жатабыз. Биз дагы жаңы азаптозоктордун болушун алдын алышыбыз керек. Кеңири масштабтагы согуш тутанып кетүү коркунучу күндөн күнгө жогорулап барат. Деди Германиянын тышкы иштер министри Анна-Лена Бербок. Аларда расмий Бишкек Израилде жана Ливанда жашаган кыргызстандыктарды этият болууга жана жеке коопсуздук чараларына көңүл бурууга чакырды. Расмий маалыматта эки тарапта канча кыргыз жараны бар экени айтылган эмес.
Октор Узлантабыз. Бишкектин Свердлов райондук сотунда бүгүн прокурор судьядан акын жана активист Аскат Жетигенди 8 жылга эркинен ажыратууну сурады. Мамлекеттик айыптоочу Жетигендин күнөөсү толугу менен далилденди деп эсептейт. Эми 1-июлдагы отурумда чечим чыгышы мүмкүн. Жарыш сөздө Аскат Жетиген Кыргызстан демократиялуу өлкө экенин, ар бир жаран пикирин ачык айтала турганын билдирди. Акындын сотуна кабарчыбыз Айбек Бийбосунов барып келди.
Үч айдан ашык абакта отурган акын Аскат Жетигендин иши боюнча бүгүнкү сот отурумунда прокурор жана акындын адвокаттары жарыш сөзгө чыкты. Мамлекеттик айыптоочу бийликти басып алууга чакырык жасоо жана массалык башылмандыктарга чакыруу беренлери боюнча Жетигендин күнөөсү толук далилденгенин айтып, ага 8 жылдык жаза сурады.
Включение вот эксперта Сакбаева указывает о том, что в исследованных материалах имеются призывы к массовым беспорядкам, то есть смене власти.
Мындан тышкары, эксперт Сакбаевдин тыянагында изилденген материалдарда массалык башламандыкка, башкача айтканда, бийликти алмаштырууга чакырыктын белгилери бар экени айтылат. Урматтуу сот, айыпталуучунун күнөөсү толугу менен далилденди деп эсептейм. Жогоруда айтылгандарды негиз кылып, Аскат Жетигенге айыптоо өкүмүн чыгарышыңызды өтүнөм. Аны 327 берене боюнча 4 жылга, мындан тышкары 278 берене боюнча 6 жылга эркинен ажыратууну жыйынтыгында Аскат Жетигенге 8 жылдык жаза чегерүүнү өтүнөм.
Аскат Жетигендин адвокаттары прокурордун жүйөсүн четке кагып, акын конституцияда көрсөтүлгөн пикирин ачык айтуу укугун пайдаланганын билдиришти. Алар акын толугу менен акталышы керектигин белгилешти. Аскат Жетигендин адвокаты Нурбек Токтокунов.
Разберем теперь вот вторую цитату от 24 года.
Эми 2024 жылдагы кайрылуусун териштирели. Ооба, ошондо сөгүнүп сагынганы үчүн бейбаштык беренеси менен 3 күнгө, ашып кетсе 5 күнгө камап административдик чара колдонсо болот эле. Анткени Аскат Жетиген видеодогу айткандары үчүн коомдон кечирим сурап, эмоцияга алдырып койгонун билдирген. Бул эми ачууга алдырган эле билдирүү болгон.
Принес свои извинения всему обществу, публике, да, что вот он поддался на эмоции.
Аскат Жетигендин социалдык тармактардагы кайрылуулары боюнча эксперттердин пикири да эки ача чыгууда. Алардын экөө Аскат Жетигендин айткандарында бийликти басып алууга, массалык башламандыкка чакырык бар десе, дагы эки эксперт мында тыянакты четке какканы соттук отурумда айтылды. Акын жарыш сөздүн соңунда мындай деди.
Массалык башламандыкка жана бийликти басып алууга болгон чакырыктар жок. Ал кайрылууларды кылып жатканда менде биринчиден андай ниет дагы жок болчу жана мүмкүнчүлүк дагы жок болчу. Бул биринчиден. Экинчиден, Кыргыз Республикасы бул демократиялык мамлекет. Демократиялык мамлекетте ар бир жаран өзүнүн позициясын, өзүнүн оюн так жана туура элге жеткирүүгө аксы бар. Андай иш үчүн ал жаранга эч кандай кылмыш жаза колдонууга болбойт деп эсептейм. Менин сөзүм ушул менен бүттү.
Кийинки отурум 1-июлга белгиленди. Анда Аскат Жетигенге акыркы сөз берилип, андан соң чечим чыгышы керек.
Менин оюмча болду, саясий акыбал мүмкүн өзгөрүлүп атат. Анткени жана кемпербатчылар акталды, ошол сот ошондой прецедент кылды. Мурун өзүңөр билесиңер, айыптын угузса эле бүттү, эч ким актабайчу. Азыр болсо ошондо прецедент болду, ошол үчүн мен ишенем, мүмкүн ошо 1-июлда ошо акыркы сөздү айткандан кийин сот совещательная кетип актоо приговорун чыгарат деп.
Аскат Жетиген ырчы, комузчу, оончу, композитор, акын. Ал 18 жашында Ордо сахна фольклордук этнографиялык ансамблине жетекчи болуп, бир нече жыл аны менен 20дан ашык өлкөнү кытырган. 2021 жылы өзүнүн чакан концертин өткөргөн. Анын Зарыкканда жана башка бир канча ыры эл арасында белгилүү. Аскат жетиген 2021 жылдан баштап азыркы бийликтин аракеттерин кескин сындаган видео билдирүүлөрдү чыгарып келген. Анын ичинен казинонун иштетүү, желекти өзгөртүү боюнча демилгелерге каршы пикирин билдирип, активисттердин камакка алынышын жана маданият тармагындагы иштерди айыптаган. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Октор Узлан Табас, президент Садыр Жапаров Бельгияга ич сапары менен барды. Анын жүрүшүндө Жапаров Европа кеңешинин президенти менен жолугуп, бир нече жылдан бери даярдалып келген кызматташтык келишимине кол коёру маалымдалды. Ал тапта Евробиримдиктин Орусияга салып жаткан санкцияларынын кезектеги 14-чү пакетине Кыргызстандагы компаниялар дагы кирди. Буга кошумча Еврошаркет Кыргызстанда жарандык коом менен медиага байланыштуу мыйзамдарга тынчсыздануусун билдирген. Бул сапардын Ош кеши тууралуу Кубатбек Айбашев баяндайт.
Президенттикке киришкен соң алгачкы жолу Брюсселге иш сапар менен барган Садыр Жапаровдун бул сапарында Европа Биримдиги менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык боюнча стратегиялык келишимге кол коюлат. Бул тууралуу Азаттыктын Брюсселдеги булактарынан маалым болду. Келишимде тараптар тышкы саясат жана коопсуздук, натыйжалуу саясий жана экономикалык кызматташтык аркылуу туруктуу өнүгүүгө, тынчтыкка жана туруктуулукка умтуулары жазылган. Жаңы келишим Евробиримдик менен 1999 жылы кол коюлган буга чейинки келишимди жаңылап, аны учурдагы шартка ылайыкташтырары буга чейин айтылган эле. Анда Кыргызстанда жана аймактагы өзгөрүүлөрдү эске алуу менен экономикалык жана соода тармактагы укуктук базаны жакшыртуу каралган. Саясаттануучу Чынара Эсенгул Кыргызстандын жетекчилери европалыктарга өзүнүн айрым чечимдерин жана тышкы саясаттагы принциптерин түшүндүрүп, алардын колдоосун бекемдеп келсе жакшы болмок деген пикирин билдирди.
Жарандык коомдун позициялары анан ошо жана мыйзамга алынганда дагы бир топ демократияга сокол болду Кыргызстандын. Ошону укса дагы пландары менен бөлүшсө биздин лидерлер, европалыктар бизди түшүнсө, өзүнүн колдоосун уланса деген дагы бул туура демократиялык коомду өнүктүргөнгө бизде өзүбүздүн ойлорубузду сунушташыбыз керек. Анан саясат коопсуздукка албетте. Бир Россияны колдогон, Кытай менен чогуу, анан Батышты колдогон болгондой бир нукта өнүгөтпөйбүзбү адамзат? Ошо жагын эске алганда Кыргызстандагы ошо өзүнүн көп тараптуу тышкы саясат деп коебуз. Ошо жагына өзүнүн позицияларын айтыш керек. Мисалы жакында эле Швейцарияда өткөн тынчтык форумуна Кыргызстан катышкан жок. Бирок катышпасак дагы биз жалпы согушту колдобойбуз. Бирок ошол эле замат Россия биздин стратегиялык өнөктөш деп ошо тышкы саясатта көп тараптуу тышкы саясат жүргүзгөн принциптерин дагы бир сыйра түшүндүрүш керек го деген ойдо.
Кыргызстандын жалпы тышкы соода жүгүртүүсүндө Европа өлкөлөрүнүн үлүшү 10% түзөт. Экспорттун 21% Европага кетет. 2022 жылы Кыргызстан менен Европа өлкөлөрүнүн соода жүгүртүүсү кескин кыскарып кеткен. Бирок 2023 жылдан тарта соода жүгүртүү кайра 3.4 эсеге көбөйгөн. Соода алагасында эң ири көрсөткүчтөр Германия, Улуу Британия, Швейцария, Франция, Италия жана Бельгияга туура келет. Евробиримдик 2016 жылы Кыргызстанга ВСП плюс макамын колдонуу мүмкүнчүлүгүн берген. Анын алкагында Евробиримдиктин 27 өлкөсүнүн рынокторуна жеңилдетилген шартта чыгууга болот. Арина ал программаны Кыргызстан толук кандуу колдоно албай келет. Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Ишкер Марат Жанбаев дүйнөдөгү геосаясий жагдайлардан улам ВСП плюс программасы кыргыз экспортерлору үчүн ыңгайлуу өбөлгө түзүп жатканын айтат.
Азыркы учурда Евро шериктештик менен Кыргызстандын ортосунда соода экономикалык байланыштар аябай өсүп атат. Себеп дегенде мурун Евро шериктештиктин бизнес компаниялары көбүнчө кеңселери Орусияда болуп, Москва же Петербургтан ошо Кыргызстанга товарлар ташычы, же болбосо бир соода алакалары Орусия аркылуу түзүлчү да. Ал эми азыр санкциялар болгондуктан көбүнчө Евро шериктештикке кирген мамлекеттер Борбор Азия кызыгып башташты, ошонун ичинде Кыргызстанга. Мисалы жөнөкөй статистика боюнча алганда былтыркы жылга салыштырмалуу азыр Чехия менен Кыргызстандын ортосундагы соода алака 2700% өсүп кеткен да. Албетте тиги Евро шериктештикте критиктер бар, Кыргызстан Орусияга жардам берип атат, санкцияларды өткөнгө депчи. Бирок ал эми тастыкталган информация эмес, аны эч ким далилдеп бере алган жок. Болгону логикасы ошондой: мурун кыргызстандык ишкерлер Орусия аркылуу же болбосо Украина аркылуу иштесе, азыр эми түздөн түз алака түзүлүп калды.
Экономикалык алакадан сырткары Евробиримдик менен Кыргызстандын ортосунда демократия, адам укуктарынын абалы боюнча бир катар жагдайлар бар. Бир учурда Евробиримдик Кыргызстанды Борбор Азиядагы демократиялык өзгөрүүлөргө умтулган аймактагы өнөктөш катары сыпаттаса, соңку учурдагы Бишкектин жарандык коом медианы чектеген демилгелерине тынчсызданып келет. Апрель айынын башында президент Садыр Жапаров чет элдик өкүл мыйзамына кол койгондо Европа Биримдиги аны кооптуу көрүнүш деп баалаган. Андагы билдирүүдө Бекмет уюмдардын ишмердигин чектеген мыйзам кыргыз коомуна жана евробиримдик өңдүү эл аралык өнөктөштөр менен кызматташууга терс таасир этери жазылган. Бирок ага карабай эркиндикке, мыйзам үстөмдүгүнө жана демократиялык стандарттарга негизделген кызматташууларга ынтызарлыгы белгиленген. Бул баалуулуктар ВСП Плюс менен кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө келишимден ажырагыс бөлүгү экендиги айтылган. 24-июнда евробиримдик Орусияга салынган санкциялардын 14-чү пакетин бекитти. Анда Кыргызстанда катталган эки компания бар экени жазылган. Азаттыктын колуна тийген тизмеден дарыга Кыргызстанда көрсөтүлгөн эки ишкананы көрүүгө болот. Биринчиси Мюллер Маркт жоопкерчилиги чектелген коому, экинчиси Профлаб жоопкерчилиги чектелген коому деп аталат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз, бизден алыстабай туруңуз.